Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
I ja.
I ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Ja sam Momčilo B. Đorđević, dugogodišnji profesor na medicinskom fakultetu i od danas ću svakog četvrtka u ovo vreme biti sa vama u emisiji Hipokratija. Tema današnje emisije bit će gama nož. Malo ko zna tačno šta je to gama nož, iako o toj temi svi govore sa manje ili više kompetencija. Naša današnja gošća o tome jako dobro zna. Reč je o profesorki medicinskog fakulteta Danici Grujičić, koja je specijalista za hirurgiju mozga i kičme. Ona je u proteklom periodu uložila jako mnoge energije da bi se realizovao jedan poduhvat za koji smo svi mislili da je na ivici fantazije. To je bilo nešto o čemu smo pričali godinama, o čemu smo sanjali i čudili se kako je moguće da toliko novca odlazi van naše zemlje da bi se bolesnici lečili zbog, recimo, tumora u mozgu, a da mi ovde imamo ljude, imamo ideje, imamo mogućnosti da to napravimo i da mi budemo ti kod koji će dolaziti sa drugih strana da bi se lečili zbog tih istih bolesti koje mi šaljemo napolju. Ja mislim da bi o ovome doktorka Grujičić mogla da nam kaže i sa svoje privatne strane i sa svoje službene strane, kako je ona vodila tu borbu koja nije bila laka. I na medicinskom fakultetu svi pričaju o tome da je to bio skoro problem na ivici izbijanja rata. Ona je za neobično kratko vreme otvorila institut koji se danas naziva Institut za gama nož, odnosno bolnica za gama nož. Da li bi vi, profesorka, hteli nama da kažete nekoliko reči kroz šta ste vi sve prošli, šta ste preživjeli s tim u vezi?
Pre svega, profesore, želim da vam se zahvalim i da vam kažem da se osjećam izuzetno počastovano što sam prvi gost u vašoj emisiji. Želim vam da dugo, dugo godina vodite ovu emisiju i hvala. Očekujem da će mnogo naših kolega ovuda proći i zaista eminentnih stručnjaka koji će pokazati da Srbija ima dobre lekare i da Srbija može mnogo toga da leči. Što se tiče samog gama noža, kao što znate i vi dok ste radili kod nas na klinici, ima tome sigurno jedno 30-ak godina, mi smo pokušavali da nabavimo taj aparat i nažalost i ovog puta verovatno ništa se ne bi desilo da nije bilo donatora. Celu priču oko gama noža je započela zapravo kontrola letenja i njihov direktor, jer su odlučili da doniraju određeni deo sredstava da bi se taj gama nož kupio. S druge strane, Ministarstvo zdravlja, kada je na čelo tog ministarstva došao dr. Lončar, je tražilo od Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu procene koliko tog novca odlazi u inostranstvo za lečenje svih pacijenata, i malih i velikih, i dece i odraslih u inostranstvu. I onda se ispostavilo da gama nož zapravo uzima najveći deo tog kolača i krenula je cela ideja oko gama noža. Ja moram da priznam da, s obzirom da sam imala podršku Ministarstva zdravlja, nisam imala nekih velikih problema. U 3-4 navrata se desilo da sam morala da okrenem telefonom gospodina Lončara i da mu kažem ime i prezime osobe koja iz nekog meni nepoznatog razloga koči celu priču. Radilo se o papirologiji. Veliku pomoć je pružila pravna služba kliničkog centra, javne nabavke i tehnička služba kliničkog centra i naravno Max Team, koji je zastupnik Elekte. Ministarstvo je insistiralo da se raspiše javna nabavka, bez obzira što mi znamo da samo jedan proizvođač gama noža postoji, ali da bi sve bilo transparentno, da bi se sve videlo i bilo jasno da tu se niko nije, kako mi imamo popularno običaj da kažemo, ugradio, onda je sve to moralo da bude javno. Bilo je ljudi koji su postavljali pitanje zašto ne sajber nož. Prvo, sajber nož jeste jedna odlična mašina, ali je mnogo skuplja, i s druge strane, ono što može sajber nož, to mogu i obični linearni akceleratori sa dodatkom rama za stereotaktično zračenje celog tela. Tako da, s obzirom da evo sada je moje veliko zadovoljstvo, moram da kažem da su skoro gotovi bunkeri u Institutu za onkologiju i radiologiju, on će dobiti još 4 nova linearna akceleratora, Novi Sad, odnosno Kamenica je dobila još 3 linearna akceleratora, Kragujevac još jedan, Niš još jedan, tako da mislim da će se te zaista nedopustive liste čekanja na radioterapiju kod najtežih bolesnika, mislim da će nestati. Znači, u 3-4 navrata sam morala da kažem imena osoba i to je zaista po tehničkom postupku bilo rešeno odmah. Ceo tim koji je radio, da kažem, na priče oko gama noža je zaista radio kao jedna osoba. Svi su ljudi shvatili koliko je to značajno da imamo jednu takvu mašinu, da oni najteži bolesnici, upravo bolesnici sa metastazama na mozgu, mogu sada da dobiju jednu, tako reći, najkvalitetniju terapiju koju do sada, nažalost, i po pravilima fonda nisu mogli da dobiju, jer da se ne lažemo, najveći broj pacijenata je imao dobroćudnu patologiju onih koji su išli u oči badem. Puno, veliku pomoć je takođe pružilo Ministarstvo financija i Uprava za javne nabavke, koji su tu taj tehnički deo oko papirologije zaista nam pomogli da rešimo maksimalno brzo. Ono što je takođe dobro, to je jedna podrška od strane, opet moram da kažem, ministarstva, da se aparat stavi blizu magnetne rezonance. Mi imamo, da kažem, iskustva drugih centara gde je magnetna rezonanca 300, 400, 500 metara udaljena, pa onda morate da vozite pacijenta s kome je već stavljen ram na glavu. Međutim, kod nas je to sada u jednom nivou, svega 20 metara imate do magnetne rezonance. Ono što je jako važno, imamo jako iskusne radiologe u centru za magnetnu rezonancu kod nas u kliničkom centru, i kada je sporno, pogotovo kod malih tumora, recimo hipofize, šta zračiti, koji deo zračiti, vi napravite praktično za čas jedan konzilijum od strane fizičara, radiologa, dijagnostičara, radioterapeuta i neurohirurga, koji se onda zajednički dogovore šta treba uraditi. Tako da mislim da smo napravili jednu, da kažem, organizaciju i organizacionu jedinicu koja može da nam bude ponos i čak i da bude primer drugima u svetu kako treba raditi na gama nožu.
Pa dobro, to je zanimljiva priča, ali ja mislim da u vazduhu opet visi ta mističnost gama nož. Šta je to? Da li je to metafora? Da li, naravno da jeste metafora.
Naravno.
I ja mislim da bi bilo dobro ako biste hteli da našim slušalcima malo objasnite o čemu se tu stvari radi, da li tu zaista postoji neka satara, neki nož, ili je to vrlo, što ja mislim, vrlo visoka tehnologija. I da nam date okvire koliko to otprilike košta.
Pa evo, ja mogu da vam kažem našu cenu, mada su me zamolili, rekli su da smo mi dobili ispod svake cene. Znači, sve zajedno sa zgradom je koštalo oko 4 miliona evra, što znači otprilike trogodišnje plaćanje Turcima za naše pacijente koji su tamo išli. To je prvo. S druge strane, zašto se zove gama nož? Pa zato što je efekat zračenja, jer to je zapravo radioterapija, takav da posle nekoliko meseci ili posle nekoliko nedelja, zavisi sve kakvu vrstu tumora zračite, kada napravite kontrolni magnet, tumora jednostavno nema, kao da ste ga odstranili. I zato se zove gama nož. Kako izgleda cela tehnologija? Pacijentu se postavlja jedan specijalni stereotaksički ram, on se učvrsti na 4 mesta na glavu i to on sa tim ramom ide u magnetnu rezonancu. Slika sa magnetne rezonance dolazi do samog centra za planiranje, gde sede radioterapeut, fizičar i neurohirurg. I oni dalje obeležavaju šta će zapravo ta fantastična mašina da zrači. Pacijent za to vreme malo gleda televiziju, sačeka i onda ulazi u aparat. Izvor zračenja je kobalt bomba, zračenje je gama zračenje, što znači da i trudnice koje zrače glavu mogu da uđu u taj aparat. Znači, dalje zračenje ostatka tela je zaista minimalno. I ono što je najvažnije, zahvaljujući fizičarima i rengentehničarima, zrači se samo tkivo tumora. Zračenje zdravog okolnog moždanog tkiva je, za razliku od zračenja celog mozga, minimalno. Šta se time dobija? Prvo, veliku dozu u jednom aktu, znači ne mora da se ponavlja, pacijent dobije u jednom danu. S druge strane, vi možete desetak promjena da zračite u istom danu. Tako da ako pacijent ima više metastaza, a nažalost, evo sad mogu da kažem neko naše iskustvo za ovih prvih godinu dana, samo 1% svih pacijenata koji dođu sa dijagnozom jedne metastaze zapravo ima jednu metastazu. Obično mi kada uradimo po protokolu za gama nož, nađemo više metastaza. Tako da recimo od 400 pacijenata sa metastazama koje smo mi zračili, svega 4 ili 5 je bilo zaista pravih solitarnih metastaza, kako ih mi zovemo kada su jedne. Znači, vi ozračite metastaze, pacijent odlazi kući. Šta je osnovna prednost? Nema neželjenih efekata u smislu razvoja oštećenja bele moždane mase, koja je jako važna za kognitivne funkcije. Znači, sve ono što nas pravi ličnošću. Pamćenje, upamćivanje, koncentracija, ponašanje, brzina u sprovođenju određenih motornih funkcija, psiholoških funkcija i tako dalje. Kod zračenja celog mozga, nažalost, najveća komplikacija upravo jeste ta leukoencefalopatija, kako je mi zovemo, odnosno oštećenje bele moždane mase. Ona se najavlja kod svakog pacijenta. Različiti pacijenti su različito osetljivi i zato se i govori danas u onkologiji o individualnoj terapiji. Ali činjenica je da naši pacijenti mnogo bolje i kvalitetnije žive nego pacijenti kod kojih je ozračen ceo mozak. To je prvo. S druge strane, ogromna je prednost za one pacijente onkološke koji drže svoju osnovnu bolest pod kontrolom. Šta to znači? Znači, to su bolesnici koji primaju određene lekove, kao što je Sutent, recimo, za karcinom bubrega. Oni imaju metastaze na plućima, metastaze na jetri, međutim, one, dok oni piju Sutent, godinama ne rastu. Mi imamo sada već pacijente koji ne znam koji ciklus Sutenta primaju. Pojavi se metastaza na mozgu. Mi svi znamo da velike molekule teško prolaze tu takozvanu magičnu hematoencefalnu barijeru, odnosno membranu koja se nalazi između krvnih sudova i mozga. A vi ste gama nožem dobili jedno moćno oružje upravo protiv tih metastaza u mozgu, gde hemioterapija ne može da bude toliko efikasna. Tako da ste dobili jedno moćno oružje, nož se zove zato što zaista kada su male metastaze na vreme otkrivene, vi praktično napravite kontrolni magnet, one iščeznu. I to je zaista fantastična slika.
To je naravno jako zanimljivo. A ja sam, razgovarajući sa vama i sa drugim na tu temu, to je čudno kakve psihologije ljudi. Pacijent zna da ima bolest koja ga može vrlo brzo odneti, zna da ide u jedno područje vrlo visoke tehnologije koje je retko ko razume, ali to će biti interesantno za naše slušalce. Oni više brinu od toga da li će im biti ošišana glava ili neće pre nego što počne to zračenje. Iako sada se uključuje mašina koja košta 5 miliona dolara, on brine da li će mu biti ošišana glava. To je jedno. I drugo, pita se da li on može da čita novine. Pa sam mislio da taj detalj malo razradite, zato što će to biti verovatno priča o ovome, da ljudi znaju i čuju šta se to u stvari radi.
Nema šišanja, za razliku od direktne operacije kada morate da otvorite lobanju pacijentu. Ovde nema šišanja. Šrafovi kojima se pričvršćuje ram su fiksirani za čelo i za potiljak i jedino što dobijete posle kada se skine ram jeste jedan zavoj koji možete skinuti nakon par sati. Inače, za vreme dok traje zračenje slušate muziku po vašem izboru, stalno ste u kontaktu sa rendgen tehničarom, kamera je usmerena prema licu pacijenta, tako da ga mi pratimo sve vreme i onog trenutka kada se on poželi da mu je nešto muka, da se ne osjeća dobro, prekida se zračenje i može da se nastavi. Naravno, bolje je da se ne prekida, ali može da se nastavi, jer vi znate da je efekat zračne terapije, odnosno radioterapije, kumulativni. Znači, ono što je pacijent dobio, to ostaje, ide sad sledeća doza. S druge strane, ja moram da napomenem da je gama nož izmišljen i izmislili su ga neurohiruzi upravo za pacijente samo koji imaju promene na mozgu do drugog vratnog pršljena.
Da li bi se vi složili da mi malo čujemo jednu finu muzičku numeru?
Kako da ne?
Here it is.
Sa nama u studiju je profesorka Danica Grujičić, specijalista za hirurgiju mozga i kičme. Moram da pokrenem jednu temu koja nije najprijatnija, ali je činjenica da tumor ne bira koga će napasti. Počev od prve godine pa do kraja života uvek postoji mogućnost da se pojavi tumor u mozgu. Sada imamo, naravno, vrlo visoku tehnologiju, skupu mašinu i postavlja se pitanje kako nju iskoristiti, da li je moguće iskoristiti nju za sva godišta, za decu, odrasle, sredovečne ljude i ljude koji su u godinama.
Ograničenje su jedino deca do treće godine života, jer se smatra da bilo koja radioterapija može dovesti do oštećenja u razvoju njihovog mozga. I to predstavlja kod te najmlađe dečice koje mi operišemo svakodnevno praktično, nažalost, na našoj klinici, može da predstavi veliki problem zato što im jedino onda ostaje u lečenju malignih bolesti hemioterapija. I mi se trudimo da im nekako produžimo taj životni vek, da porastu toliko da može da se sprovede radioterapija, jer ona je zaista za mnoge tumore danas vrlo, vrlo moćno sredstvo u njihovom lečenju. Naravno, kao i svako lečenje, kao i hirurgija, kao i radiohirurgija, ima svoje dobre i loše strane. Ono što bih htela da naglasim kada je gama nož u pitanju, to je da se i dobroćudni tumori mogu zračiti, ali i određeni funkcionalni poremećaji kao što su neuralgije trigeminusa. Ja moram priznati da sam za svoj radni vek operisala direktno samo tri neuralgije trigeminusa. Evo, prošle godine smo imali oko 60 pacijenata koji su zračeni na gama nožu, zato što je moguće naneti oštećenje na taj živac upravo vrlo fokusirano, tačno na određeni njegov deo i na taj način prekinuti to mučenje pacijenata kada je neuralgija u pitanju. Zašto ovo kažem? Pa zato što je najveći broj tih pacijenata su upravo bili stariji ljudi kod kojih bi operacija verovatno bila rizična zbog pratećih bolesti. To su obično ljudi koji imaju hronične bolesti srca, pluća, bubrega i slično. I moram priznati da su rezultati dobri, čak kada prvi put ne postignete odgovarajući efekat, možete ponoviti. Dajete 80 greja na to jedno malo par milimetara samog živca i ono čemu mogu da se pohvalim zaista kod nas, da stariji ljudi kod nas ne čekaju, jer mislim da bi bila velika sramota da neko, ne daj Bože, premine čekajući listu čekanja na zračenju na gama nožu. Ko čeka? Čekaju pacijenti koji imaju dobroćudne promene. To su promene koje rastu 1 mm godišnje i zaista smatramo da takvi pacijenti jednostavno imaju vremena, za razliku od ljudi koji su u starijem životnom dobi, za razliku od ljudi koji imaju maligne bolesti gde tumori rastu brzo. Kada su deca u pitanju, za sada smo radili samo decu kod kojih nije potrebno da tako kažem, uvođenju uopšte anesteziju. Znači, to su deca koja sarađuju, koja imaju više od 10 godina. Ovu mlađu decu još uvek nismo radili. Tek su sada razvedeni gasovi koji su neophodni za mašine za anesteziju u magnetnoj rezonanci. Mislim da takvu jednu mašinu ima klinika za neurologiju, ne znam koliko je tamo iskorišćena, ali ćemo gledati u najskorije vreme da i decu koju je potrebno, naravno, koja su mlađa i koja je neophodno uspavati da bi bili mirni za vreme i snimanja na magnetorezonanciji i tretmana na gama nožu uvesti u opštu anesteziju. Znači, praktično, sem standardne radioterapije ograničenja do treće godine života, mi nemamo ograničenja kada je gama nož u pitanju.
Evo ti, tu, kada opet gama nož stalno se vrti, u vazduhu je, epilepsija je jedan od problema, koliko ja znam, u beogradskoj neurohirurgiji, koji nikako da se reši. Mislim, hirurgiju epilepsije. Sada, pojavio se gama nož. Ja sam pripremajući za ovu emisiju pogledao i vidim da je i epilepsija jedna od indikacija za lečenje gama noža. Šta vi o tome mislite? To će biti interesantno zbog toga što ima veliki broj ljudi sa epilepsijom u današnjoj populaciji.
Da, posebno oni koji su rezistentni na terapiju. Pa ja moram da pohvalim jedan konzilijum koji postoji zajednički na klinici za neurologiju i klinici za neurohirurgiju, koji funkcioniše poslednjih nekoliko godina i mislim da zaista odlično funkcioniše, koji se upravo bavi ispitivanjem farmakologije farmakorezistentnih, kako se zovu, epilepsije, odnosno onih pacijenata koji ne pokazuju dovoljan, da kažem, efekat terapije koju uzimaju lekovima. Taj konzilijum dosta dobro funkcioniše i mi smo se za sada ograničili uglavnom na tumore kada je gama nož u pitanju. Rezultati koje imaju kolege sa neurologije i naš docent Baščarević koji radi te operacije su zaista odlični. Drže se protokola, zna se šta se operiše, zna se kada treba da se radi intraoperativni monitoring, kada to nije neophodno i zaista moram da ih pohvalim, mislim da su, da je najveći broj pacijenata koji su bili kod njega zadovoljan. Gde je mesto gama noža uopšte u funkcionalnoj neurohirurgiji i hirurgiji ne samo epilepsije nego i poremećaja pokreta, parkinsonizma, distonija i tako dalje, to će verovatno pokazati vreme. Ono što ja znam, a to je da je u tome prednjači centar u Marseju, koji sada već nabavlja, mislim, drugi ili treći gama nož. Oni su počeli da rade malo više. Međutim, nikada ne treba zaboraviti da radioterapija, koliko god bila efikasna, pa i radiohirurgija, ima svoje određene negativne posljedice koje se mogu prikazati i više godina kasnije. Mislim da bi za početak u našoj zemlji možda ta vrsta intervencija na gama nožu bila rezervisana za one ljude koji imaju velike kontraindikacije za uvođenje u opštu anesteziju i verovatno će se pojaviti pre ili kasnije takav jedan pacijent i onda ćemo mi postupiti po protokolu kao što postupaju i svi ostali.
Sada, vi slovite kao, neko kaže ona je heroina, neko kaže ona je enfant terrible, beogradske neurohirurgije.
Ja da stalno nešto traži.
Ja bih se složio sa obe strane. Stavio sam da vas pitam, nisam siguran da li sam u pravu ili ne, da vi u tim vašim nastojanjima za koje neki tvrde da ste u stanju da ispred sebe kao tank sve sravnate, vi ste otvorili dnevnu bolnicu za lečenje tumora mozga, što koliko ja znam ne postoji u regionu, u Evropi možda postoji na jednom ili dva mesta. Šta je to u stvari sada? To je potpuno nova stvar, novi koncept.
Jeste. Mi smo primetili da zapravo naši pacijenti koji nažalost nemaju mnogo vremena, posebno ljudi koji boluju od glioblastoma, od anaplastičnih astrocitoma, odnosno tih malignih tumora moždanog tkiva, jednostavno nismo bili zadovoljni na koji način su oni bili praćeni. I želeli smo da, pošto oni kada se pogoršaju, onako dođu kod neurohirurga, da na neki način to stavimo pod kontrolu. I opet moram da kažem da sam naišla na razumevanje ministarstva koje nam je dalo dozvolu uz uslov da se tu zaposli da radi medikalni onkolog koji će zaista biti posvećen samo neuroonkologiji, odnosno našim pacijentima. I ja moram da kažem da smo mi dobili, opet zahvaljujući profesoru Đodiću koji je pustio jednog takvog stručnjaka kada dođe sa Instituta za onkologiju i radiologiju, doktorku Snežanu Milošević, koja je, ja mislim, sada trenutno najomiljeniji doktor i pacijenata naših i njihovih porodica, jer je prvo izuzetan čovek, sjajan lekar koji zaista pokušava na sve moguće načine da pomogne tim ljudima. Mi smo sada već došli u situaciju da pojedinim pacijentima koji su malte ne posle onog standardnog lečenja, a to je zračenje, hemioterapija, 6 ciklusa i posle toga više ništa, došli u situaciju da više puta operišemo te pacijente i da već četvrtu liniju hemioterapije, što je ranije za naše pacijente bilo nezamislivo, dobijaju. Tako da je to jedan potpuno novi kvalitet u lečenju pacijenta. Zašto je to važno da oni budu pod našim okriljem? Pa zato što na jednom mestu, sem zračenja koje traje 6 nedelja i koje vi dok ne prođe 7-8 godina ne možete ponoviti, zbog doze koju je pacijent dobio, to je 60 greja, imate sve. Tu je medikalni onkolog, tu je neurohirurg koji vas je lečio, tu je laboratorija, tu je skener, tu je magnet. Znači naš pacijent na jednom mestu može da dobije sve. Kada im nije dobro, oni sada već sami znaju da treba da dođu u dnevnu bolnicu, bez obzira da li ćemo ih mi primiti na duže ležanje na kliniku ili ne. Mnogo kvalitetnije je lečenje. Jednostavno, ti pacijenti, bez obzira na sve, duže žive. Ja sad moram da se na neki način i pohvalim. Zajedno sa našim kolegama iz Italije, sa kojima zaista imamo sjajnu saradnju iz Napulja, evo sad treba da izađe jedan rad u kome smo statistički značajno dokazali da naši pacijenti sa takvom organizacijom lečenja žive duže nego bilo gde u Evropi. skoro 4 meseca je duže preživljavanja. Sad, naravno, to mnogo ljudima koji žele da žive godinama ne znači, ali to je ogroman pomak zato što ti pacijenti znaju gde treba da dođu. Šta je problem? Problem su ljudi koji pripadaju drugim centrima, recimo, za zračenje i za hemioterapiju, kao što je Kragujevac, kao što je Sremska Kamenica, Novi Sad, Niš. Ono što je sad sledeće što bi moramo uraditi, to je da jednostavno kolege neurohirurge koji hoće da operišu takvu vrstu tumora i koji hoće njima da se bave, moraju malo više znati onkologiju. Jednostavno, subspecijalizacija iz onkologije za hirurge znači jedan potpuno drugačiji vid i uvid u to šta je zapravo prava onkološka bolest. I evo, moja mlađa koleginica Rosanda Ilić je upisala ove godine subspecijalizaciju iz onkologije. Ja se nadam da će i drugim centrima da se jednostavno definišu, odnosno profilišu ti ljudi koji će raditi. Jer nije dovoljno samo izvaditi tumor. Operisati ga jednom ili drugi put, neophodno je znati šta dalje sa pacijentom. Naravno da će tu biti medikalni onkolog, ali je jako važno da bi naši pacijenti dobili najbolju moguću terapiju i najbolju moguću negu, da to budu timovi koji dišu kao jedan, koji puno toga znaju i koji se dogovaraju. Onkologija danas je timski rad, onaj ko misli da operacijom nešto završi, taj u velikoj zabludi.
Les passants, passantes, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leurs passés se dévoient dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de banc. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entend déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge. Passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya, la pomba, la valira, paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera.
Sa nama u studiju je profesorka Danica Grujičić, specijalista za hirurgiju mozga i kičme. Profesorka, sećam se ranijih dana kada je bila praksa da mladi ljudi, pa čak i prilično sredovečni, moraju otići jedan ili dva puta van zemlje, inostranstvu, neki od centara koji imao stepen visoke reputacije, da bi videli kako se tamo operiše glava, kako se tamo operiše kičma i da eventualno svoju sobstvenu zamisao o sobstvenoj veličini sravne sa onima koji su pored njih i koje gledaju i koji su im neka vrsta uzora. Ja moram da kažem, a mislim da ćete vi sa mnom složiti, da je to prosto nezamislivo da društvo nema nikakvu brigu o tim ljudima i ne učestvuje u njihovom usavršavanju inostranstvu. Da li sam ja u pravu ili se možda malo preterao? Ja znam, recimo, da vi šaljete vaše ljude, ali to je potpuno privatna linija koju vi koristite, okrenete telefon, znate ljude po Evropi, ali u tome ne učestvuju država. To nema stipendije, to nisu stipendije vlade. Mi smo ranije dobijali, doktori su ranije dobili stipendije vlada u koje idu države. Danas to ne postoje. Ćete nam nekoliko, to je zanimljivo da čujemo. Kako gledate na tu stvar?
Pa ja ne znam kako je na drugim klinikama, ali moram reći da sam prilično ogorčena kako je to kod nas na klinici. Znači, što se tiče studijskih putovanja od boravka 1, 2 meseca, 3 meseca, jedino što znam da je vezano za epilepsiju, docent Baščarević išao u, mislim, Bonn, na kliniku gde je to rutinska jedna intervencija i gde je tamo zapravo naučio kako to treba uraditi i slično. Međutim, i to nisam sigurna da li je baš država učestvovala ili je to profesor Vlada Kostić, akademik, u stvari preko svojih veza privatnih završio da ekipa neurologa i neurohirurg odu na to usavršavanje. Koliko znam, postoje klinike gde vrlo često odlaze doktori na različite vrste usavršavanja i postoji naša klinika. Evo ja, recimo, za 32 godine koliko radim na klinici, nijednom nisam dobila ni od države, ni od klinike, ni od kliničkog centra nešto plaćeno da bih otišla da se usavršavam. Moja sreća je što sam imala sjajne učitelje kao što ste vi, pa sam imala od koga da učim hirurgiju, ali to jeste sigurno jedan veliki nedostatak i ja moram priznati da sam malo ogorčena zbog toga. Kakva je situacija kod nas na klinici? Znači, nas ili sponzorišu određene firme koje, čije proizvode koristimo kada uvodimo neku novu metodu, ili je to zapravo donacije naših pacijenata, njihovih porodica, koji imaju jake firme i mogu da vam uplate da odete negde na kongres i slično, i to je zaista onako ponižavajuće, moram reći. Međutim, mi nemamo drugog izbora ako hoćemo da ostanemo u kontaktu sa svetom i ako hoćemo da na neki način promovišemo ono što radimo. Ja ću navesti samo primjer ove naše saradnje sa Napoljem u Italiji, gde sam ja prvi put bila 2002. godine još sa kolegom Milojevićem na jednom kursu te endoskopske hirurgije baze lobanje i hipofize. To je kurs koji se održava praktično svake godine, gde smo poslednjih 4 godine mi stalni učesnici i predavači. Šta se desilo? Otišao je naš kolega Dragan Savić, koji je učio od Capabianche i Cavalla kako treba koristiti endoskop i šta treba raditi, i onda je napravio jednu sjajnu saradnju, jer svojim znanjem i nekakvim komentarima vezano za ostalu vrstu patologije, oni su sami shvatili da mi tu radimo nešto što oni možda rade u mnogo manjem obimu nego mi. I onda je profesor Capabianche počeo da šalje svoje specijalizante kod nas. Oni su se vraćali u daleko boljom, da kažem, hiruškoj kondiciji nego što su došli kod nas, jer su imali prilike da svaki dan budu u sali. I tu je nastala jedna fantastična saradnja, gde mi svake godine odlazimo tamo nekoliko dana, učestvujemo u tim njihovim kursevima, ali su oni otvoreni i za boravak naših ljudi tamo i mi smo otvoreni, naravno, za boravak njihovih specijalizanata kod nas. Međutim, sve to pomaže, recimo, u konkretnom slučaju Karl Stolz, čiji endoskop mi imamo, to bi pomogao i Eskulap, čiji druge instrumentarijum imamo. Tako da sve se to svodi na nekakvo privatno snalaženje. Nema plana i programa kog treba da ide, šta treba da razvijamo i tako dalje. Znači, od ministarstva da se traže pare za takve studijske boravke, ja mislim da bi to bilo potpuno besmisleno. RFZO isto tako. Ne znam da li je to tako na drugim klinikama, ali ovako je definitivno kod nas. Kakvi su još tu mehanizmi, jer mi smo isto svedoci da ima pojedinih kolega koji non stop putuju, a velike koristi od toga naša klinika nema. A s druge strane imate oni kojima je problem da odu na jednom godišnje na nekakav kongres. Ono što moram da najavim, to je registracija, ja mislim da će biti završena uskoro, Udruženja neurooonkologa Srbije, gde ćemo mi okupiti ljude različitih specijalnosti. Znači, ne samo kliničare, nego i ljude koji se bave bazničnim ispitivanjima tumora mozga, kao što su biohemičari, kao što su imunolozi, kao što su virusolozi, kao što su patolozi, genetičari i tako dalje. I mislimo da će možda na taj način, pokušat ćemo kroz to udruženje da formiramo nekakav fond koji će omogućiti svima njima da jednom godišnje odu negde ili na kongres ili na studijsko putovanje. Mislimo da će to biti najlegalniji, da tako kažem, način.
Kad smo već kod novca i kod države kao glavnog organizatora naučnog života u nekoj sredini, hteo bih da jednu temu, ako nemate ništa protiv, načnemo. Ona nije najprijatnija, a ona se odnosi na rasipanje sredstava. Naša zemlja je na nesreću prilično siromašna, eto vidimo da ne možemo da pošaljemo ljude napolje, ali ja ne znam, naravno, znate to sigurno bolje od mene, ali imam utisak da mi nemamo cirkulaciju naših ljudi, neurohirurga, i da sada svako ima svoj atar i da država nema neke parametre gde će reći, čekaj, ti ne možeš dobiti isto onoliko sredstava koliko dobija neurohirurška klinika u Beogradu, kad ti radiš 10 puta manje operacija od njih i kad ti sa tih 10 puta manje operacija ne možeš da postigneš kvalitet. E sada, pošto vi, znam da ste u borbi oko svega toga, šta vi mislite, gde je tu rešenje, kako rešiti taj problem tih, recimo, 10 neurohirurških klinika, da mislite, Kruševac?
Nema više Kruševac.
Pa dobro, u redu. Pa ja ne kažem da ne treba da on ima, ali pazite, on ne može da ima isti program operativni koji ima neurohirurška klinika u Beogradu. Ne možete raditi jednu operaciju godišnje.
Tako je.
Jer ako radite jednu operaciju, onda ćete kiksnuti na drugu operaciju, čovjek će izgubiti glavu. To bih teo da čujem šta vi mislite o tome.
Pa ja bih se pozvala na francuski model. Kada su organizovali tu čuvenu borbu protiv raka u Francuskoj, oni su ograničili broj operacija na 25 godišnje. Znači, ako nemate 25 operacija dojke ili karcinoma dojke, godišnje ne možete da operišete. Znači, radit će sledeći centar koji ima više od vas i tu je stavljena tačka. I ja mislim da je taj broj operacija gde vi jednu vrstu operacija treba da uradite jednom bar u dve nedelje, pogotovo kada je retka patologija u pitanju, da je to nešto što treba uvesti u Srbiji, u sve vidove hirurgije. E sad, do čega dolazimo? Dolazimo do toga da će to udariti po sujeti mnogih lekara koji smatraju da su pozvani da operišu bilo šta, bilo kako, sa bilo kojim rezultatima. Zato je neophodno napraviti jedan presek i jednu analizu šta ste operisali i kako su vam rezultati? Kako je pacijent izašao sa klinike i kako je pacijent posle 3 ili 6 meseci? Da li se on vratio na svoj posao ili je on pod tuđom negom i pomoći, kao što bude veliki broj pacijenata? Postoji nešto što je dozvoljeni procenat komplikacija i dozvoljeni procenat morbiditeta i mortaliteta, odnosno neurološkog deficita i smrtnosti posle neurohirurških intervencija. Smrtnost se sada svela na manje od 1%, a morbiditet se sveo tu negde 2 do 3%, što je dozvoljeno jer se dešava svuda u svetu. Broj komplikacija do 7%. Znači, sve što je preko toga, treba postaviti pitanje da li ste vi kompetentni da radite tu vrstu operacije ili ne. I sad će mnogi reći, lako je tebi. Pa nije lako meni, ima mnogo hirurga koji rade jako dobre operacije, ali ne možete raditi sve. Pogotovo na tako velikim klinikama kao što je neurohirurška klinika. Znači, ako ste se opredelili da radite jednu vrstu operacije, onda radite tu vrstu operacije, ali dajte rezultate. A to što ćete vi operisati, imati 50, ne znam, vrsta jedne operacije, a mortalitet će biti 20%, to nije dopuštena kategorija. Prema tome, mnogo toga zavisi naravno i od rukovodioca klinike, ali mnogo toga zavisi i od sistema. Ja sad postavljam pitanje zašto od 2000. godine, zašto od 90. godine do sada nije napravljen informatički sistem gde vi pritisnete dugme, kažete Danica Grujičić je operisala toliko i toliko pinealnih tumora, rezultati su je takvi i takvi, ne, mora to neko drugi da radi, ne radi dobro. Ali Danica Grujičić je operisala 90% pinealnih tumora koji se pojavljuju u Srbiji, a ostali svi zajedno, 70-69 ostalih neurohirurga su operisali 5. Znači, mora da postoji ne samo korektan odnos među kolegama, nego i korektan odnos prema pacijentu. Da li bi ti operisao svog nekog sa tako retkom vrstom tumora, a nemaš iskustvo?
Jeste, to je prilično bolna stvar i tu je sujeta jedan od glavnih faktora. To je lična stvar i ona je nepobediva u suštini, osim ukoliko država ne kaže ja ću sada to regulisati.
Tako je, mora postoji sistem. To je lako uvesti, ajmo bar u hirurgiji. Začast pobrojite za poslednjih godinu dana ko je šta radio, kakvi su rezultati i imat ćete...
I sada još jedno pitanje koje sam, mislio sam se da li da ga postavim, da li da ga ne postavim, zato što ono to je kapitalno pitanje, ono zadire u suštinu organizacije zdravstvene službe. Pitanje je sledeće, da li je Beogradu dovoljan jedan urgentni centar?
Dobro ste mi postavili to pitanje. Ovakav kakav je, naravno da nije.
I šta tu uraditi?
Znači, ono što mene kao lekara vređa, kao čoveka i kao građana ove zemlje, to je prijemni trakt urgentnog centra u Kliničkom centru Srbije, koji se nije promenio, sem što su stavili klizajuća vrata, 30 godina. I to strašno zameram i svim direktorima kliničkog centra i svim direktorima urgentnog centra. To je nedopustivo. To je jedna dušegupka u kojoj se ljudi sudaraju. To je bruka i sramota. A s druge strane imate situaciju da ipak hiljade ljudi iz tog istog takvog kakvog kliničkog urgentnog centra izlazi zalečeno, izlečeno, zbrinuto. Mislim da veliki deo, da kažem, uspeha u lečenju pripada entuzijazmu lekara koji tamo rade. I uopšte zdravstveni sistem danas počiva na entuzijazmu lekara. Sa tim se mora prestati. Ja ne verujem da nemam novca za zdravstvo. Ja ne verujem da smo mi mnogo siromašna zemlja. Ja samo verujem da je taj kolač koji se zove budžet jako loše raspoređen. Koga raspoređuje u vladi, ja to ne znam, ali da bi, s obzirom da smo jako bolesna nacija, sve starija nacija, sramota je da uđete u prljavu bolnicu. Sramota je da uđete u bolnicu koja nije sveže okrečena. Pa to bar ne košta mnogo. Osoblje, negde imate izuzetno ljubazne ljude koji se zaista trude da vam pomognu. Ali recimo na jednoj od klinika, gde ću sad da nazivam, da je moj otac operisan pre godinu dana, vi na 40 ili 60 bolesnika koji su svi stariji, jer je takva vrsta patologije, od 70 godina imate jednog tehničara ili sestru noću. Nedopušteno. To je nedopušteno. Pritom, ja sam izašla u javnost sa jednom izrazom nosači fascikla. Ja sam svedok šta se dešava po ministarstvima, gde je svaka partija zapošljavala nekog svog na određeno vreme dok su tu, a onda kad treba da odu, onda im svima daju na neodređeno vreme i ne možete da otpustite ljude. Oni bukvalno sede jedni drugima u foteljama. Jer jednostavno ima ih previše, ne rade ništa. Meni je žao i tih ljudi, oni treba negde da rade. Ali molim vas, zar treba da rade u birokratiji i u administraciji? Ti partijski kadrovi pojedoše budžet, a ovamo nemamo dovoljno broj sestara. Kod mene na odeljenju, i ne samo na mom odeljenju, na sva četiri odeljenja naše klinike, vi imate 30 do 34 bolesnika u svakom trenutku, dve sestre noću, a vi imate često po 17-18 beba po 100 kg. I moja sestra koja ima 40 kg treba da okrene pacijenta koji ima 90 ili 100. I ona to radi, a plaćena je, ne smem da kažem kolika je plata i koliko je mala. Znači...
Sa nama je u studiju profesorka Danica Grujičić. Da bismo emisiju priveli kraju, hteo bih da postavim jedno pitanje koje je u neku ruku suštinsko za razvoj naše službe, zdravstvene službe, a to je research, istraživanje. Da li je moguće da mi u 21. veku nemamo naučno istraživačku laboratoriju na Medicinskom fakultetu?
Laboratorije postoje, ali po određenim institutima.
Pa ne, nema. Centralnu laboratoriju, centralnu
ne. Centralnu ne.
Da bi doktorske teze bile rađene, da se rade teze, da se skida pršina sa istorije bolesti i da on postane sada... To sam teo da vas pitam. Šta bi vi tu, kada bi mogli, šta biste vi uradili?
Ja bih iskoristila ono što sad imamo. To je znači povezivanje određenih instituta, medicinskog fakulteta koji imaju svoje laboratorije sa kliničarima. I ono što mi recimo radimo, to je jedan projekat sa biohemičarima gde svaki uzorak tumora glioblastoma šaljemo na analizu gde oni sad dalje ispituju markere, ispituju genetiku i tako dalje. Mislim da bi to za početak, jer ti instituti u ovom trenutku ipak imaju nekakvu financijsku bazu. Dobijaju za te projekte nekakav novac. Sve to malo i sve to jadno, naravno, ali to može da bude početak i borba da se dođe do određenih resursa iz Evropske unije i da se jednostavno pritisne Ministarstvo za nauku da vidimo koliko radova je izašlo iz tih naših laboratorija, iz tih naših zajedničkih saradnji, u kojim časopisima, koliki je taj impact faktor, koje su se laboratorije pokazale najbolje, koje je saradnje sa kojim kliničarima. I onda naravno forsirati to što daje rezultate, a ovi ostali treba da se izbore za svoje mesto pod suncem. Znači, opet rezultat. Znači, samo moramo gledati rezultate.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Sa nama je bila profesorka Danica Grujičić, specijalista za hirurgiju mozga i kičme. Emisiju su realizovali ton majstor Igor Ristić. Muzički urednik je bila Tanja Kosanović, a organizator Verica Gajević. Ja sam Momčilo Bađorđević, bit ću sa vama svakog četvrtka u 9 sati.